Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων. Μα τα φτερά σου σιγοπριονίζεις. Σκέπασα αλμύρα το γυμνό κορμί σου, σου φέρα πλούς δελφού γλυκό νερό στα δύο. Είπες πως θα κόπει η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ, σκούριασε το κλειδί του παραδείσου.
Ποιος να το έχει αυτό το κλειδί να μας το δώσει, βρε παιδιά. Το ραδιοφωνικό μας καραβάνι που το λέμε απολύτως σχετικό μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε, ανάλογα με τον χρόνο που συντονιστήκατε. Είναι το απολύτως σχετικό. Επανήλθαμε στο ραντεβουδάκι μας λίγο μετά τις 6. Και δεν επανήλθαμε μόνο εμείς, ήρθε και ο Θάνος Τσιμέκας, παιδιά.
Η Μεσόγειος με σκηνιά, αγάπη που σε λέγα μαντιγό.
Στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, λοιπόν, στο ηχητικό τιμόνι της εκπομπής, ο Θάνος Τσιμέκας. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάντζελα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου και στο ραδιόφωνο σας ο Άλκης Αλκαίος, που έφυγε μια τέτοια μέρα, 10 Δεκεμβρίου το 2012.
Ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας σε νυφαντάρι.
Είχε πει ένα πολύ ωραίο ο Θάνος Μικρούτσικος για τον Άλκη Αλκαίο. Ήταν, λέει, ένας σπουδαίος ποιητής που παρίστανε το στιχουργό. Σήμερα είναι μια πολύ ποιητική και στιχουργική ημέρα για το στο ελληνικό πλαίσιο πάντα. Ο Άλκης Αλκαίος, που ήταν ο Βαγγέλης Λιάρος. Άλκης Αλκαίος ήταν το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο. Το πήρε από τον θείο του, ένα θείο του Ελασίτη που σκοτώθηκε στα 23 του.
Σου έχει πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεοδαμάρη, κι εγώ ζητώντας ξένη φαντά.
Ξένη φαντάρη. Ο Άλκης Αλκαίος, που ήταν πολύ έτσι κινητικός πολιτικά από την πολύ πολύ μικρή ηλικία, που άρχισε να γράφει πολύ νωρίς, που μέσα στη Χούντα αυτοί οι καλοί άνθρωποι συνταγματάρχες που ήθελαν να φτιάξουν τον τόπο και τα λοιπά, πήγε στην Πουμπουλίνας, μετά στο ΕΑΤΕΣΑ, 5 μήνες τον πηγαινοφέρνουν και τον βασανίζαν. Το αποτέλεσμα ήταν ότι σε όλη του τη ζωή είχε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και κινητικά. Ζούσε κυρίως στο σπίτι, απομονωμένος κατ' επιλογή, δεν του άρεσε να δίνει συνεντεύξεις. Του λέγανε, μα καλά, να πεις δυο, λέει, μα τα λέω στους στίχους μου. Δεν χρειάζεται. Μα μια φωτογραφία να σας βάλουμε, δεν χρειάζεται. Στους στίχους μου. Δεν ήθελε ούτε φωτογραφίσεις, ούτε πολλές συνεντεύξεις. Μίλαγε μόνο με τους καλλιτέχνες που έγραφαν μουσική για τα τραγούδια του ή που ερμήνευαν ή τραγουδούσαν τα τραγούδια του. Αυτός ήταν ο κύκλος του και έτσι δεν έχουμε πολλές, πώς να το πω τώρα, από αυτές τις πληροφορίες που μπαίνουν στις ειδικές στήλες των εντύπων ή των τηλεοράσεων, αλλά όσοι καλλιτέχνες ήρθαν σε επαφή μαζί του έχουν να λένε για ένα πολύ γλυκό άνθρωπο που του άρεσε πολύ να πίνει με τους φίλους του, αυτοί δηλαδή να πίνουν αλκοόλ και αυτός να πίνει γάλα, γιατί δεν μπορούσε, δεν απαγορευόταν να πιει και τα σχετικά. Μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα. Νομίζω ότι είναι απόλυτα πετυχημένο, θα μου πεις, για να το πει ο Θάνος Μικρούτσικος, δεν μπορεί να μείνει. Ναι, αλλά αυτή η έκφραση ότι ήταν ένας σπουδαίος ποιητής που παρίστανε το στιχουργό, νομίζω ότι του τέριαζε απολύτως. Απολύτως θα ταιριάξουν και τα δικά σας μηνύματα, αν θέλετε βέβαια να τα αποστείλετε, αν θέλετε να λάβετε μέρος στον λόγο, το διάλογο ή τον αντίλογο της εκπομπής. Τρεις μέθοδοι επικοινωνίας: 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Αρχίζω από τις παλαιότερες και έρχομαι στις νεότερες μεθόδους επικοινωνίας. Στο Facebook λοιπόν η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, την πρωτοτυπία, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε και χρησιμοποιείτε το Messenger όπως έκαναν ήδη ο Κώστας, η Πέπη και θα δούμε ποιοι άλλοι. Αν θέλετε όμως να στείλετε μήνυμα με το Viber, είναι δωρεάν, είναι πάρα πολύ εύκολο. Earth News η πρώτη λέξη, αφήνετε δηλαδή κενό, Radio η δεύτερη λέξη και μπαίνετε στην πλατφόρμα και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Έβλεπα στο άλλο ημερολόγιο, γιατί η εκπομπή έχει δύο, έχει ένα μουσικό ημερολόγιο και ένα ξεχωριστό. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, παιδιά, πράγματα. 1893, είναι 10 Δεκεμβρίου. Α, ναι, να το πω αυτό, γιατί μου λέει η Μάρθα, μην το ξεχάσεις, σήμερα είναι η ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στάση ζωής. Μάρθα από Λάρισα. Έχεις δίκιο, Μάρθα από τη Λάρισα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 10 Δεκεμβρίου του 1948 είχαμε την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτή έχει ένα προήμιο και έχει 30 άρθρα. Δεν είναι και πάρα πολλά δηλαδή. Μπορείτε να το διαβάσετε. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνήλθε τότε στο Παρίσι. Ήταν 48 θετικές ψήφοι, καμία αρνητική, αλλά είχαμε και 8 αποχές. Δηλαδή το Σοβιετικό Μπλοκ τότε υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, η Νότια Αφρική και η Σαουδική Αραβία. Όμως, ξέρετε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο και έψαχναν οι κοινωνίες. Το ενδιαφέρον είναι ότι και οι χώρες όπως αυτές του Σοβιετικού Μπλοκ, που δεν ψήφισαν βέβαια ενάντια αλλά απήχαν, είχαν συμβάλει στη διατύπωση και του προημίου και των άρθρων, δείχνοντας δηλαδή ότι το θεωρούσαν πολύ σημαντικό. Απλώς τότε, ξέρετε, μπαίναμε σε ψυχρό πολεμικό τέτοια και δεν ήταν εύκολο ένα πράγμα να το ψηφίσουν όλοι και όλες μαζί. Όμως 10 Δεκεμβρίου του 1893, παιδιά, δεν το περίμενα εγώ αυτό, η Ελλάδα κήρυξε πτώχευση. Ο Χαρίλαος Τρικούπης δηλώνει στη Βουλή, δυστυχώς επτωχεύσαμε. Δεν είπε ούτε λεφτά υπάρχουν, ούτε πάμε στο δουνουτού. Το είπε ξεκάθαρο ο άνθρωπος, δυστυχώς επτωχεύσαμε. Τέτοια μέρα το 1896 γεννήθηκε ο Άλφρεντ Μπέρνχαρντ Νόμπελ, ο Σουηδός χημικός, μηχανικός, εφευρέτης, επιχειρηματίας. Αυτός ασχολήθηκε με πυρίτιδες, με τέτοια, και φαίνεται το είχε και λίγο βάρος στην συνείδησή του και αθλοθέτησε, καθιέρωσε αυτά τα ομώνυμα βραβεία. Το Ειρήνη σήμερα δόθηκε στην κυρία Ματσάδο, που είναι η αντιπολιτευόμενη. Τώρα το Ειρήνης δεν κατάλαβα, λέει για τη μάχη της για τα δημοκρατικά δικαιώματα. Δεν πιστεύω να μην ξέρει η Επιτροπή του Νόμπελ ότι είναι άλλο πράγμα τα δημοκρατικά δικαιώματα, άλλο η ειρήνη. Εκεί με μπέρδεψαν εμένα, θα μου πεις, δεν τα ξέρεις και καλά αυτά. Εντάξει, εμένα με μπέρδεψαν. Το παρέλαβε η κόρη της, ήταν λέει και επειδή κρύβεται γιατί έχει κηρυχθεί παράνομη, μπορεί να μην πήγαινε, αλλά την ώρα που γινόταν η τελετή έστειλε μήνυμα, είμαι καθοδόν, θα έρθω μετά. Υπήρξε ένα, ξέρετε, μια ατμόσφαιρα γύρω από τη συγκεκριμένη απονομή. Πάντως το 1964, 10 Δεκεμβρίου, που είπαν στο Ζαν Πολ Σάρτρ, ελάτε κύριε Σάρτρ να παραλάβετε το Νόμπελ λογοτεχνίας, λέει με συγχωρείτε παιδιά, δεν μπορώ να το πάρω, να το δεχτώ, γιατί θα μειώσει το γόητρο της συγγραφικής μου δουλειάς. Χειρότερος από το Χατζηδάκη αυτός. Ο Χατζηδάκης πήρε το Όσκαρ για το τραγούδι του εκεί στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή» και ήταν σκασμένος, γιατί τον είχε ρωτήσει ο Γκάτσος, του λέει τι είναι ρε μάνο, τι έπαθες, έχεις πάρει κοντζά Όσκαρ, του λέει μα τώρα όλοι θα νομίζουν ότι εγώ γράφω τέτοια τραγουδάκια, ότι τέτοιος μουσικός. Δηλαδή, εντάξει, μεγάλη περίπτωση ο Μάνος. Αλλά και ο Σάρτρε θα μειώσει, λέει, το γόητρο της συγγραφικής μου δουλειάς. Τι τα δίνετε αυτά τα Νόμπελ. Ένας δικός μας όμως τέτοια μέρα το πήρε το Νόμπελ, αλλά αυτό σας το κρατάω για το τέλος, να είναι το κλείσιμο, ο απόϊχος της εκπομπής.
Earth News Radio 105,8. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes.
Τι ταλαντούχος, τι προοπτικές, τι ατμόσφαιρα. Ο Otis Ray Redding Jr., Otis Redding δηλαδή, έφυγε μια τέτοια μέρα το 1967, ήταν μόλις 26. Ήταν σε περιοδεία, πήραν ένα αεροπλάνο για να πάνε στον επόμενο σταθμό. Δυστυχώς αυτό έπεσε στη λίμνη Μονόνα στο Wisconsin. Και μεταξύ των άλλων, γιατί σκοτώθηκαν και τα μέλη του πληρώματος, τα μέλη της μπάντας, εκτός από έναν, τον Ben Coley νομίζω, ο μοναδικός επιζώντας, σκοτώθηκε και ο της Redding, που είχαν προλάβει να τον βαφτίσουν βασιλιά της Soul. Sitting on a darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Διάβασα εντυπωσιασμένος ότι χρειάστηκε το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, ξέρετε το γνωστό, το Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, να διαψεύσει ότι έχει πτέρυγα εγκαταλελειμμένων βρεφών. Κατά καιρούς βγαίνουν στο Facebook κάτι αναρτήσεις που λένε μαζέψτε είδη πρώτης ανάγκης για μωρά, να τα πάμε στο Αλεξάνδρα γιατί έχουν έλλειψη στην πτέρυγα εγκαταλελειμμένων βρεφών. Κατά καιρούς γίνεται αυτό και βγήκε το νοσοκομείο και λέει εμείς δεν έχουμε, πρώτον δεν έχουμε τέτοια πτέρυγα, δεύτερον δεν χρειαζόμαστε τίποτα, τρίτον κάποια βρέφη που υπάρχουν κάποια ζητήματα μπορεί να τα φιλοξενήσουμε 1-2 μέρες μέχρι να προχωρήσουν οι διαδικασίες με την πρόνοια κτλ. Και αυτά τα δημοσιεύματα επανέρχονται κατά καιρούς. Στη Χαλκίδα θέλετε να πάω μέσω υψηλής γέφυρας ή από το πλάι? Για να δω, θα ρωτήσω τον Γιώργο Κοβό να μου πει ποια είναι η σωστή επιλογή. Γεια σου Γιώργο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Ανδρέα, αναγκαστικά θα πας από το πλάι. Όχι μέσω ψηλής.
Από την παλιά διαδρομή. Ναι, ωραία.
Η παλιά κλασική διαδρομή, πολύ ωραία η παλιά γέφυρα. Βέβαια αυτή τη στιγμή είναι μποτιλιαρισμένη, υπάρχει ουρά χιλιόμετρων. Γιατί οι αγρότες εδώ έχουν κλείσει την υψηλή γέφυρα, άρα όλη η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της παλιάς γέφυρας. Ο αποκλεισμός έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα τέταρτο. Έχει προγραμματιστεί αποκλεισμός για μία ώρα, 6 με 7 τώρα το απόγευμα. Νωρίτερα το πρωί, γύρω στις 11 παρά μέχρι τις 12, ήταν ξανά αποκλεισμένη για εκείνο το διάστημα.
Άρα έχει και χρηστικό ρόλο τώρα αυτό. Αν πρόκειται να κινηθείτε προς Χαλκίδα ή θέλετε να βγείτε από Χαλκίδα, αφήστε να πάει 7-7 και... που θα ανοίξει τον μπλόκο για να μην μπείτε στην ιστορία με τις ουρές και τα μάλιστα.
Βέβαια. Να πούμε ότι είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικές οι επιπτώσεις από τον αποκλεισμό αυτό εδώ για την πόλη της Χαλκίδας. Με μία ώρα κλείσιμο, από ό,τι μας ενημερώνουν από μέσα, τουλάχιστον από ό,τι μάθαμε για το τι συνέβη το πρωί, πρωινές ώρες, 11 με 12, ναι. Μία ώρα κλεισίματος της ψηλής γέφυρας ήταν αρκετή για να καθυλωθούν τα πάντα, να μην κινείται τίποτα μέσα στην πόλη της Χαλκίδας.
Ναι, μα ήταν ένα έργο που άλλαξε όλη τη σχέση της Εύβοιας με την Αττική και τους άλλους προορισμούς η ψηλή γέφυρα. Ήταν γνωστό αυτό. Οπότε όταν αυτή έστω και για μια ώρα δεν λειτουργήσει, έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι με άλλους ρυθμούς να πηγαίνουν έρχονται. Μάλιστα, αλλά είπες ότι 7 η ώρα, δηλαδή μόλις τελειώσει η εκπομπή, θα...
Είναι προγραμματισμένο 7 η ώρα να ανοίξει.
Ωραία.
Αλλά στις επόμενες μέρες θα αποφασίσουν...
Θα γίνεται αυτό περιοδικά, ε?
Πέρα τώρα θα γίνεται περιοδικά. Είναι στη σκέψη του να προχωρήσουν και σε πιο δυναμικές ενέργειες, όπως το κλείσιμο της γέφυρας ακόμα και για 24ωρο.
Αυτό είναι διαφορετικό.
Του της Κυριακής.
Η ήχη που ακούγαμε από τα κλάξον που λέγαμε παλιά ήταν από οδηγούς ή από τρακτέρ?
Είναι από τρακτέρ.
Είναι χαιρετισμοί, συνομιλούν.
Είναι από τρακτέρ, τα οποία βρίσκονται
παραδεδομένα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Κοβό.
Να είστε καλά. Γεια.
Διάβαζα εδώ ότι στην Κοζάνη πήγαν να ανάψουν, λέει, ένα ωραίο, να το ανάψουν, να φωταγωγήσουν, άκου να ανάψουν το δέντρο. Με συγχωρείτε, το είδα έτσι, το είπα και εγώ έτσι. Λοιπόν, να φωταγωγήσουν δέντρο στο κέντρο της πόλης, μαζεύτηκε κόσμος. Α, χθες το βράδυ έγινε αυτό. Πολύ ωραία εκδήλωση, έριξαν και πυροτεχνήματα, μετά έριξαν πυροτεχνήματα, λίγο μετά έριξαν πυροτεχνήματα... Και κάποια στιγμή κάποια πυροτεχνήματα που ήταν πολύ κοντά στον κόσμο δημιούργησαν ένα φόβο και μια ταραχή και ο κόσμος άρχισε να το σκάει, να φεύγει από την εκδήλωση, τρόμαξε δηλαδή, φάνηκε σαν να είναι εμπόλεμη η κατάσταση και δεν πέτυχε πολύ αυτό το εορταστικό. Ο Μάκης Νασιάδης θα μας δώσει και την πραγματική διάσταση αυτού που σας περιέγραψα εγώ, γιατί όσα ξέρει ο νοικοκύρης ή ο ρεπόρτερ και τα ξέρει ο κόσμος όλος, αλλά θα μας πει και στα σιάτιστα πώς πάνε οι κινητοποίησεις των αγροτών. Γεια σου Μάκη.
Λοιπόν, μπερδεύεται όλοι στα σιάτιστα, στα σιάτιστα. Είναι η στάτιστα.
Στάτιστα.
Στάτιστα και τα στάτιστα, γι' αυτό.
Μου τα λένε λάθος, Μάκη μου, μου τα λένε λάθος. Σίγμα ταφ, το 6 στα αρχαία. Λοιπόν, στάτιστα, σωστό τώρα, το μαθά. Ωραίο.
Λοιπόν, τώρα, αυτό που να ξεκινήσουμε από τη χτεσινή συναυλία, το Σικάριο, ο οποίος πραγματικά χθες πλημμύρισε, θα έλεγα, γέμισε όλη την πλατεία. Τώρα, εκεί φαίνεται ότι οι διεργοντές αυτής της εταιρείας παραγωγής συναυλίας δεν υπολόγισαν, που λέμε, τον νοικοκύρη. Γιατί, ναι, μεν ήταν ο Δήμος, αλλά αυτοί θεώρησαν ότι καλό να ρίξουν κάποια πυροτεχνήματα, που συνήθως πυροτεχνήματα ο Δήμος τα κάνει και άλλες χρονιές, τα ρίχνει από ψηλά σημεία, μακριά από τον κόσμο, αλλά η εταιρεία συγκεκριμένη τα ρίξε από χαμηλά.
Ήθελα να το κάνει πολύ θεαματικό, να αναβλήσουν τα πυροτεχνήματα.
Ναι, αλλά
ακούστηκαν, λέει, τσιρίδες, κάποιοι είπαν ότι... τραυματίστηκαν.
Αυτό ήταν πραγματικά έτσι και λίγο επικίνδυνο.
Στην Ανάσταση πας προετοιμασμένος. Στο άνοιγμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, όχι.
Εκεί που κάθεσε ξαφνικά μέσα και να
λέω μπαμπούμ. Στο μπλόκο, στα στάτιστα, για να δείξω ότι ξέρω. Για πες μου, πώς είναι τα πράγματα. Σε μισό λεπτό, άμα μπορείς, Μάκη μου, γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων.
Στο μπλόκο, στη Γενική Απεργία αποφάσισαν για την Τρίτη, που μας έρχεται. Και από εκεί πέρα, αύριο θα πάνε στα αποκλείσματα γραφεία του Ποκυπέ στην Κοζάνη, από το μεγαλύτερο μπλόκο της Δυτικής Μακεδονίας, περίπου πάνω από 800 δραχτέ. Και την Παρασκευή θα πάνε στην Θεσσαλονίκη με λεωφορεία από εδώ για τον αποκλεισμό του λιμανίου. Και από εκεί τους αγρότες,
μάλιστα,
θα διεθνωθούν και με τους υπόλοιπους αγρότες.
Για να υποδεχτώ τους τίτλους, για διευκρίνησέ μου κάτι, είναι η στάτιστα ή τα στάτιστα?
Είναι τα στάτιστα που είναι αλλού και η σιάτιστα που είμαστε εδώ. Η σιάτιστα.
Εσύ που είσαι τώρα, για να καταλάβω?
Στον πρόκο, είμαι στην μπάρα της σιάτιστα. Στην μπάρα της σιάτιστα.
Α, μάλιστα. Γιατί μπερδευτήκαμε εκεί με τα τοπονύμια.
Μπερδευτήκαμε.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάκη, να σε αδικαλή συνέχεια. Γεια σου. Όπως ισιάτιστα, μου λέει ο Βαγγέλης. Ναι, το διευκρινίσαμε τώρα. Είναι άλλη ισιάτιστα, άλλα τα στάτιστα. Εντάξει, παιδιά. Όπως με ενημέρωσε ο Γιάννης πριν, σαν σήμερα το 1972 γεννήθηκε ο Μπράιαν Μόλκο, ο frontman, ο μπροστινός που λέμε, τον Πλασίμπο, στις Βρυξέλλες του Βελγίου. Το συγκεκριμένο Every You Every Me είναι από τις επιτυχίες τους. Έτσι πετυχημένα θα πάμε και στους τίτλους ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Και εμείς εσάς και συναντιόμαστε ραδιοφωνικά και δεν είμαστε σπουδαίοι άνθρωποι. Εμείς τουλάχιστον, εσείς μπορείτε.
Και μες στα γέλια το χιόνι τηλέφωνα συντροφιές για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εσένα.
Πολλά σου ξέ τότε με το Χατζή, η Σώτια Τσότου, η Σωτηρία Τσότου, αυτή η σημαντική Ελληνίδα στιχουργός και συγγραφέας, που ήταν συνάδελφος, ήταν δημοσιογράφος δηλαδή, και κάποια εποχή ήταν πτυχιούχος της Παντίου, είχε αποφοιτήσει και από τη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία επιχούντας, και αυτή βρέθηκε χωρίς δουλειά. Μια λεπτομέρεια είναι ότι ο πατέρας της ήταν ο Γιώργος Κρανιώτης, ο αγωνιστής του Ελλάς που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς μπροστά στο σπίτι του το 1943, και με ένα τέτοιο παρελθόν τώρα στη Χούντα, που να βρίσκεις δουλειές, να έχεις τον πατέρα σου εκτελεσμένο αγωνιστή του Ελλάς. Βρέθηκε λοιπόν χωρίς δουλειά, έκλεισε και η εφημερίδα Ελευθερία στην οποία εργαζόταν, και κάποια στιγμή είδε κάποιους στίχους της ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο μεγάλος μας στιχουργός και συνάδελφος βέβαια, δημοσιογράφος, και της λέει: βρεσί, να συναντηθούμε να τα πούμε, δεν ασχολείσαι με τη στιχουργική, το έχεις. Και έτσι η Σώτια Τσότου ασχολήθηκε και έκανε πάρα πολύ καλά με τη στιχουργική. πολλά τραγούδια σουξέ και διαφορετικού είδους, με το Χατζή πολύ μεγάλη, πολύ ωραία δουλειά με το ρεσιτάλ, αλλά και πολύ σπουδαία συνεργασία με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Τον Άτανε το 21 και αυτά τα πολύ ωραία μεγάλα σουξέ. Και νομίζω ποιο ήταν ένα που μ' άρεσε και πολύ, αλλά σήμερα δεν προλαβαίνω. Με τον Καλατζή, το μέθησα και απόψε. Και έτσι μεθυσμένος, θάστρα ανεβασμένος, η Σώτη Ατσότου μια εξαιρετική φυσιογνωμία. Γι' αυτό σας είπα ότι σήμερα η εκπομπή, η μέρα μάλλον, είναι πολύ ποιητική σε ελληνικό πλαίσιο. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή αυτή η σπουδαία στιχουργός, το 2011. Α, και πριν είχαμε πει, το 2012, ένα χρόνο μετά, ίδια μέρα, έφυγε ο Άλκης Αλκαίος, μάλιστα. Και βλέπω εδώ μια στιγμή τα μηνύματά σας για να τα προλάβω. Επειδή προέκυψε ένα θέμα και μου στέλνετε ισιάτιστα, ναι, ισιάτιστα παιδιά, και πολύ σωστό, μας το διευκρίνησε και ο Μάκης Νασιάδης. Υπάρχει όμως το χωριό Στάτιστα της Δυτικής Μακεδονίας, ένα πανέμορφο λέει χωριουδάκι που τώρα το λένε Παύλος Μελάς, γιατί εκεί, Οκτώβριο του 1904, δολοφονήθηκε ο Παύλος Μελάς. Οπότε είναι τα Στάτιστα είναι το χωριουδάκι αυτό το πολύ ωραίο, Δυτική Μακεδονία, και έχουμε και βεβαίως την Σιάτιστα, που είναι μια αρχοντική κομμόπολη της Κοζάνης. Και μάλιστα ανοίξει το Δήμο Βοΐου, και από ό,τι μας λέει εδώ και ο Μίτσος, έλεος βρε παιδιά, είναι η πρωτεύουσα του Δήμου μας. Και για μας τους ντόπιους είναι η, και λέγεται Σιάτιστα. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά θυμάμαι και τη Λιάνα Κανέλη σε ειδήσεις της ΕΡΤ να κάνει το ίδιο λάθος, άσε καλύτερα. Ναι, τώρα κάναμε διευκρίνηση με το Μάκη Νασιάδη πριν. Δεν είναι ότι το είπαμε λάθος. Ξεχωρίσαμε την Σιάτιστα από τα Στάτιστα, που είναι και αυτά όμως ένα πανέμορφο χωριό. Τι λέει ο Χρήστος? Χάσαν το δίκιο τους οι αγρότες. Απεργία σημαίνει δεν πουλάω το προϊόν ή δεν πάω στη δουλειά. Με λίγα λόγια απέχω και διαμαρτύρομαι. Δεν κάνω δύσκολη τη ζωή του συμπολίτη μου, λέει ο Χρήστος από την Ξάνθη. Ο Αλέξανδρος, έχω το ανθρώπινο δικαίωμα να μην πατάω ή μυρίζω τα βοθρολίματα που αδειάζει ο καθένας στο δρόμο. Εντάξει, αυτό είναι ένα τραβηγμένο τώρα. Φυσικά το να μας σέβονται οι άλλοι και να μην, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα βασικά, είναι κάτι παραπάνω από αυτό που λες εσύ. Και ξέρετε, αυτό λέω, ότι όταν παίρνουμε κάτι και το τεντώνουμε πάρα πολύ, και εμένα είναι δικαίωμά μου να μην γρυτζανάει ο διπλανός δυνατά. Άμα ξεπέφτει μετά κάνουμε το ανθρώπινο δικαίωμα, που είναι αναγκαίο για την ύπαρξη του ανθρώπου, και το καταχρώνται πολλές, ιδιαίτερα μη δημοκρατικές, αλλά πολλές φορές και δημοκρατικές κυβερνήσεις ή άλλοι μηχανισμοί, και το βάζουμε στο ίδιο τέτοιο με το ότι μυρίζει εκεί στη γωνία. Δεν είναι καλό να τα κάνουμε όλα λάστιχο, γιατί μετά γίνονται όλα επίπεδα, flat που λένε και οι μορφωμένοι, και τίποτα δεν έχει μια... Όταν λέει κάποιος μάχομαι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν εννοεί αν εσύ πετάξει, εγώ πετάξω ένα σκουπίδι έξω από το σπίτι σου. Είναι, εντάξει. Τώρα αγαπητέ, ποιος είναι ο Νίκος? Δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Για τα δόντια του Pitbull, η τεκμηρίωση σε είδους... Δεν το προλαβαίνω και ζητώ συγγνώμη. Θα προσπαθήσω να το δω λίγο μετά. Βάλτε και το μέθησα και απόψε και να είστε καλά, και χαιρετισμούς η Ευαγγελία από το Βόλο. Και έτσι μεθυσμένος, στάστρα ανεβασμένος αυτό, δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε εδώ. Περιμένουμε να παίξουμε μπάλα. Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστώ για την ωραία προτροπή. Γεια σου Κώστα. Τι κάνεις, λέει, εμείς εδώ γεμίσαμε χωροφύλακες, γεμίσαν τα Χανιά. Θα έχουν και τα εστιατόρια δουλειά, να φάει ο κόσμος, να πάει και αυτά. Καλό απόγευμα μας έστειλε η Πέπη. Ο Μίτσος, το άρχισα χθες, έπιασε και το συνεχίζω. Σαν σήμερα στο Billboard ανέβηκε το Say 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 με McCartney και Michael Jackson. Έχεις δίκιο. Και αυτό το είχα εδώ στο κατάλογο, αλλά δεν το προλαβαίνουμε δυστυχώς.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Μόνο ο καημάς δεν βάζει κασκόλ, γιατί είναι γενναίος. Του έλεγα εγώ χθες για την Αστάνα, για το Καζακστάν, και εκεί θέλει. Και μου λέει, εδώ που είμαι εγώ με τα πουκαμισάκια και τα κοντομάνικα. Είμαι πάντως Ολυμπιακός. Την ξεπάγωσε την Αστάνα. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά. Καλώς σε βρίσκουμε.
Όχι κοντομάνικα και πουκάμισα, γιατί είμαστε, θα κρυώσουμε.
Ακούω το λαιμό σου βραχνιασμένο. Δεν άκουσες τις συμβουλές μου χθες που σου έλεγα, τι σου ζεστά παιδί μου για να δεις το παιχνίδι. Μου λες εμείς εδώ και αν με αυτή τη θερμοκρασία και τώρα να γκούχου γκούχου. Έτσι. Και σε ρώτησα όταν λατόκλεισες γρήγορα, φοράζα και τούλα. Δεν μου απάντησες.
Α, εντάξει, φοράω.
Λοιπόν, για πες μας, ο Ολυμπιακός
μετά
αναπτέρωσε.
Μετά από 12 σερίτες, έτσι, ναι, στο Champions League.
Όχι σερί, δεν είχε κάνει και ισοπαλία με την Πάφο. Κάτσε ρε παιδιά.
Για ήττες μιλάω. Για ήττες εκτός έδρας.
Ναι, α, εντάξει. Ωραία.
Πέτυχε τη νίκη, έκανε ένα βήμα, αλλά θέλει ακόμα δύο ωραία
βήματάκια. Ναι, όχι
για να κερδίζει, για να προκριθεί.
Ναι.
Πρέπει να κερδίσει εντός έδρας η γερμανική Leverkusen και εκτός έδρας τον Άγιαξ. Ο Άγιαξ δεν είναι καλά του, έτσι. Είναι σε πολύ μέτρια κατάσταση. Και κακός θα έλεγα, να το πω καλύτερα. Όχι μέτριος, κακός είναι.
Σωστό.
Αλλά
είναι
ο
Άγιαξ. Δεν ξέρεις,
ναι, βέβαια,
τι ξυπνάει μέσα του.
Και Leverkusen, έτσι, μην τα λέμε. Αν και οι ελληνικές ομάδες, αν εξαιρέσουμε την Bayern, τις υπόλοιπες ομάδες κατά καιρούς έχουμε κάνει μεγάλες σχεδίες. Δηλαδή, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν κάνει σε όλες αυτές τις ομάδες, σε διάφορες γερμανικές ομάδες, καλές, όχι τίποτα της πλάκας, μεγάλες κηδείες. Οπότε ελπίζουμε να κάνει και μια κηδεία ακόμη ο Ολυμπιακός και να προκριθεί στους 24, έτσι. Θα έχει μετά άλλο ένα νοκάουτ αγώνα, δύο μάλλον νοκάουτ αγώνες.
Αλλά ανανεώνει τις ευκαιρίες του.
Σίγουρα, σίγουρα, ναι. Και ποτέ δεν ξέρεις μετά τι γίνεται. Οπότε έκανε το βήμα του. Έχουμε σήμερα.
Για πες κανένα ωραίο παιχνιδάκι.
Μία ματσάρα, ναι, που είναι και τελικός θα πει κάποιος. Real Manchester City. Νομίζω ότι συμφωνείς.
Συμφωνώ.
Θα μπορούσαν και
αν
τελικός,
και η Real δεν είναι και αυτή πολύ στα καλά της τελευταία.
Όσο όνομα μιλάω, όσο όνομα και οι δύο, θα μπορούσαν, ναι, ανετότατα να είναι το Μάιο τελικός.
Συμφωνώ. Αλλά η Real έχει τα εσωτερικά, τη τα έβαλε με τους διαιτητές. Είναι σε μια κατάσταση περίεργη. Θα δούμε. Αλλά και αυτή, άμα θυμηθεί ότι είναι Real, μπορεί να κάνει τα πάντα.
Επίσης και πολύ γρήγορα λέω Μπενφίκα Νάπολη, καλό ματσάκι νομίζω.
Μάλιστα, συμφωνώ.
Και Leverkusen Newcastle.
Μια βραδιά στο Leverkusen, ναι.
Αλλά έχουμε και τρεις αγώνες μπάσκετ. ΑΕΚ Λεβίτσκι, ΠΑΟ Πρίνιντατ και Άρης και Βενέτσια. Ήταν για τα ευρωπαϊκά κύπελα.
Πολύ ωραία.
Οπότε να δούμε πώς θα πάνε οι ελληνικές ομάδες. Αύριο έχουμε πολλά περισσότερα.
Καλά, αύριο θα τα πούμε.
Με Europa
Conference.
Conference.
Θα τα πούμε αύριο. Αυτά έχουμε ήδη πράγματα και θάματα. Τι θα πρωτοδούμε απόψε. Σε ευχαριστούμε Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου. Μ' αρέσει θεμιστοκλή που είδες, λέει στα βιβλία, ότι η Γερμανία είχε επιτεθεί εναντίον της Ρωσίας και τώρα η Ρωσία θα επιτεθεί εναντίον της Γερμανίας. Δύσκολο αυτός. Αυτό σε βιβλίο το είδες, σε κανένα άρθρο. Γιατί έχουν αρχίσει κάποια και ευρωπαϊκά και αμερικανικά έντυπα και καλλιεργούν μια ατμόσφαιρα γύρω από αυτά, πιο έντονη. Ο Αντώνης από Ξάνθη, τι γίνεται, πετάνε λέει μέχρι και πολεμικά αεροπλάνα στην Ξάνθη. Κάπου θα πηγαίνουν ρε εσύ, Αντώνη, δεν πιστεύω να κόβουν βόλτες. Άμα είναι κάτι Μαρία Τζελά μου έπρεπε για τους αγρότες. Καλά, καλά, εντάξει η Μαρία Τζελά, δεν είναι τόσο απλό, τέτοιες πληροφορίες τις διασταυρώνουμε, γιατί και εγώ μπορώ να πω ότι πέρασε τώρα ένα ελικόπτερο μέσα από εδώ. Άντε τώρα εσείς να το δείτε. Πάντως το 2021, να έχουν περάσει παρά 4 χρόνια, μια τέτοια μέρα, στα 78 του, έφυγε ο Μάικλ Νέσμιθ, πολύ γνωστός και ως μέλος των Monkees, που είχαν και την τηλεοπτική σειρά. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, το ομολογώ. Είδα το πρόσωπό της και έγινα ένας πιστός. Χαιρετώ την Ευαγγελία από το Βόλιο. Εκεί έχει αρθεί η πολιορκία, έτσι, στο λιμάνι. Προσοχή στην προβοκάτσια, μας γράφει η Κατερίνα, σε ό,τι αφορά τους αγρότες, να είμαστε υποψιασμένοι. Πάντα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και εμείς, ειδικά Κατερίνα μου, είναι και η δουλειά μας. Καλή σπέρα, λέει η Χρύσα, γράφει. Τι μου θύμισε, λέει, ο Καϊμάς με τις κηδείες, όταν πήγαινα σχολείο, κυκλοφορούσαν κάτι κηδιόχαρτα, λέει, μετά τα μεγάλα ντέρμπι, ναι. Και έλεγαν το τέτοιο, τον στενό συγγενή μας τάδε, και έβαζαν και τις άλλες ομάδες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αφήνουμε τις μπάλες, αφήνουμε πολλές εκδοχές της επικαιρότητας για να πάμε σε ένα θέμα που αποκτά έναν διαχρονικό χαρακτήρα και μάλιστα σίγουρα με προβολή προς το μέλλον. Την άλλη Τετάρτη, που ο μήνας θα έχει 17, θα πραγματοποιηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Αυτή την διοργανώνουν το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, και το Παρατηρητήριο Συνταγματικών Εξελίξεων, το Σύνταγμα Watch. Αφορμή για αυτή την εκδήλωση, που έχει τον τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη, προς μία ρύθμιση ή υπερρύθμιση». Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται με αφορμή την έκδοση μιας διαδικτυακής μονογραφίας. Αυτό είναι καινούριο, για μένα τουλάχιστον. Θα ρωτήσω σε λίγο την καλεσμένη μας να μου το εξηγήσει. Αυτή η μονογραφία έχει τίτλο «Ευρωπαϊκός κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη, μία πρώτη συνταγματοηθική θεώρηση». Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Η μονογραφία αυτή ανήκει, έχει συνταχθεί από την κυρία Φερενίκη Παναγοπούλου, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου, δικαίου προστασίας δεδομένων και βιοηθικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή, είναι για την άλλη Τετάρτη, αλλά εμείς είπαμε, για να μην, ξέρετε, μετά μπορεί να μπλέξουμε με τα εορταστικά, με και τα λοιπά, να σας το έχουμε πει μια εβδομάδα πριν, αλλά να έχουμε και την ευκαιρία να δούμε λίγο στο διατάφτα. Αυτή η ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη, να, και υπό το πρίσμα ότι στην Αυστραλία ξαφνικά τα social που τα αποθεώσαμε τα απαγορεύουμε, οι Αυστραλοί, όχι εμείς, στην παιδική ηλικία μέχρι και τα 16. Είδαμε δηλαδή ότι είναι ένα εργαλείο που το αφήσαμε έτσι στα χέρια των παιδιών, και άκουα πολλούς και πολλές να λένε «Α, αυτό, εκείνο, καλύτερα θα ήταν αντί για μια κάθετη, λέει, απαγόρευση, να βάλουμε κάποιες δικλίδες, διότι οι γονείς και...» Ξέρετε, οι γονείς δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ούτε όλοι. Είναι δηλαδή γονείς που τους βλέπεις, είναι εκεί στην οθόνη του κινητού και έχουν αφήσει το μωράκι δίπλα με ένα άλλο κινητό, για να μην τους απασχολεί. Όταν θες να προστατέψεις κάτι, φτιάχνεις ένα κάθετο μέτρο και μετά βλέπεις που θα δουλέψει επιμέρως. Γιατί άμα πεις «ναι, αλλά υπάρχουν, λέει, κλειδώματα για τους γονείς», είναι πολλοί που μόνο να βλέπουν τα μηνύματα ή τα βιντεάκια ξέρουν. Πώς θα το κάνουν? Πήγα σε ένα μέρος που αφορά τη χρήση της τεχνολογίας, επιστρέφω σε αυτό όμως της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι άλλο επίπεδο τεχνολογικού εργαλείου, ακόμα δυσκολότερο νομίζω εγώ για τον καθέναν και την καθεμία από μας. Η κυρία Φερενίκη Παναγοπούλου, λοιπόν, η συντάκτρια της μονογραφίας, με αφορμή την παρουσίαση της οποίας γίνεται και η εκδήλωση την επόμενη Τετάρτη, η αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου, δικαίου προστασίας δεδομένων και βιοειθική στο Πάντιο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπορεί να γελάει με αυτά που λέω εγώ για την τεχνολογία. Την υποδέχομαι πάντως και ζητώ συγγνώμη για την αγένειά μου.
Γεια σας,
κυρία Παναγοπούλου. Λοιπόν,
έχετε τόσα πολλά ζητήματα που δεν ξέρω πού να αρχίσω πραγματικά.
Να τα ξεκινήσουμε, θα τα βάζω εγώ σε μια σειρά και εσείς θα δίνετε τις απαντήσεις που το ξέρετε. Πρώτα απ' όλα, αυτή η διαδικτυακή μονογραφία τι πραγματεύεται, και αν είναι βιβλίο ή δεν είναι βιβλίο?
Είναι βιβλίο ανοιχτής πρόσβασης. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τσάτσου, η οποία υπηρετεί την δημοκρατικοποίηση της γνώσης. Όλοι μπορεί να έχουν δωρεάν πρόσβαση. Είναι κάτι το πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
Άρα όποιος όποια θέλει το βρίσκει διαδικτυακά και όποιος ανοίγει θέλει, και το διαβάζει.
Ναι, και το βρίσκει, το διαβάζει, το παραπέμπει, το σχολιάζει. Είναι αυτό το οποίο θέλουμε, να έχουμε μια δημοκρατικοποίηση της γνώσης, όλοι να έχουν πρόσβαση στη γνώση.
Πολύ ωραίο. Το βασικό θέμα που πραγματεύεται...
τεχνητή νοημοσύνη, ο νέος κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη, ο ευρωπαϊκός κανονισμός, μια πρώτη συνταγματική και ηθική αξιολόγηση. Δηλαδή, μια πρώτη προσπάθεια αξιολόγησης, γιατί μετά θα υποθούν πολλά περισσότερα, θα υπάρχουν και κάποιες τροποποιήσεις του κανονισμού, αλλά είναι μια απόπειρα πρώτης ερμηνείας του κανονισμού, πρώτον, στο πρώτο μέρος. Και στο δεύτερο μέρος υπάρχουν κάποιες θεματικές συνταγματικού ενδιαφέροντος που αναλύουν. Αυτές έχουν να κάνουν με τη βιομετρική παρακολούθηση, με την υγεία, την εργασία, τη δημοκρατία και την έρευνα.
Κρατάω εγώ τη λέξη δημοκρατία, τη βάζω μια στιγμή στην ακρούλα, όχι με την κακή έννοια, για να πω ότι επομένως την επόμενη Τετάρτη που θα συζητήσετε φυσικά κι εσείς μαζί με Ευάγγελο Βενιζέλο, με Σπύρο Βλαχόπουλο, με την κυρία Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, την Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιτιμή νομίζω.
Ακριβώς, και εσείς. Ναι.
Και η κυρία Εσμήνη Κρυάρη, ομότιμη καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου, θα κάνει το συντονισμό.
Σωστά.
Δύσκολη δουλειά. Με τέτοιους επιστήμονες και τέτοια κουβέντα.
Ομολογώ,
αυτή νομίζω η κυρία Κρυάρη θα έχει την πιο δύσκολη δουλειά. Αλλά για να εκμεταλλευτώ το χρόνο που έχουμε μαζί σας. Η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί βάλατε και τη λέξη δημοκρατία? Μπορεί δηλαδή να επηρεάσει τη δημοκρατία ή το πολίτευμα, αυτό το εργαλείο?
Και τι δεν καθορίζεται στο σύνολό της, επηρεάζεται πολύ από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Νέου είδους διαδικτυακές εκστρατείες, οι οποίες υποβοηθούνται από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αντικαθιστούν τις παραδοσιακές. Αυτό, κύριε Παπασταματή, που ήταν το καφενείο για τη δημόσια σφαίρα τον 18ο αιώνα, είναι τώρα τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Αλλά εκεί ήσουν διαζώσεις. Ενώ τώρα εγώ βάζω τεχνητή νοημοσύνη, μου φτιάχνει 2-3 πικάντικα πιπεράτα που ξέρει από τους αλγόριθμους ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος και τα διαχέω και γίνομαι γνωστός εν μία νυχτή.
Οι εκλογές δεν κερδίζονται από αυτόν που εκφράζει τα πιο πιστικά επιχειρήματα πλέον, αλλά από αυτόν που μπορεί να ουσιαστικά να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να οδηγήσει σε μία δημοκρατική αναβάθμιση, διότι δίνεται πρόσβαση σε όλο τον κόσμο να συμμετέχει σε μία εκλογική διαδικασία.
Σε μία καθολική,
και σε ένα ψηφιακό
χειραγώγηση.
Ναι.
Εύκολο είναι εδώ που τα λέμε. Γιατί
δεν είναι πολλοί και όχι αμεληταίοι.
Και για δεν
αλλά
είμαστε όλοι εκπαιδευμένοι.
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες αναβάθμισης δημοκρατίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν πρέπει να διαλάθει αυτό της προσοχής μας.
Μάλιστα. Δηλαδή το μαχαίρι, άμα κόψουμε ψωμί και το μοιράσουμε, μια χαρά είναι. Αλλά άμα μαχαιρώσεις. Δύσκολο όμως, γιατί είναι πιο πολύπλοκα εργαλεία αυτά. Δηλαδή, αυτοί οι αλγόριθμοι, ας πούμε, μπορούν να προβλέψουν ποια είναι. Καλά, αφού τα δίνουμε τα στοιχεία μας έτσι κι αλλιώς, η Google νομίζω τα έχει. Τι μ' αρέσει, τι προτιμώ για να με παρασύρει προς τα δω.
Οι αλγόριθμοι ουσιαστικά μέσα από τις πλατφόρμες, μέσα από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να δουν τη συμπεριφορά μας και να μας χειραγωγήσουν, να μας πούν τι να διαβάσουμε, τι να ψωνίσουμε, πού να φάμε. Και εν τέλει, χειραγωγώντας μας, μπορούν να μας να υποβοηθήσουν τη σκέψη μας, να κατευθύνουν τη σκέψη μας στο τι να ψηφίσουμε. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, ένας κίνδυνος ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Άμα τα ξέρουν όλα, πότε θα φύγω από αυτή τη ζωή, μπορεί να μου το πει ο αλγόριθμος.
Υπάρχει ένας αλγόριθμος στη Δανία, ο οποίος με ακρίβεια 78% μπορεί να προβλέψει το θάνατό μας. Βέβαια, υπάρχουν παράμετροι που δεν μπορούν να υπολογιστούν, αλλά ο αλγόριθμος αυτός έχει ακρίβεια
78%. 78% για το 78%. Θάνατό μας. Πάνε, πάει η Πυθία, πάει ο Κάλχας, πάνε όλοι. Τι είναι αυτό, τρομακτικό δεν είναι?
Ξέρετε
όμως
κάτι, η γνώση είναι δύναμη, λένε και βάσανος. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρω ότι αν ξέρω ότι σε λίγα χρόνια θα πάθω εγκεφαλικό, θα κάνω τα πάντα για να μην πάθω εγκεφαλικό. Αν ξέρω ότι θα έχω καρκίνο του μαστού, θα κάνω τα πάντα για να αντιμετωπίσω τον καρκίνο του μαστού. Ενδεχομένως θα αφαιρέσω το μαστό μου ή κάτι άλλο.
Αλλά το άγχος γι' αυτό όμως μπορεί να είναι.
Είναι και βάσανο, εξαιρετικό βάσανο, διότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να νομίζει ότι θα πεθάνεις και σκεφτείτε να μην πεθάνεις. Και επίσης σου στερούμε το δικαίωμα από ένα ανοιχτό μέλλον.
Να πεθάνεις
σε ένα
από
μικρό
το
παιδί, να του πεις ότι θα στα 18 θα πεθάνει, δεν θα έχει καμία διάθεση να δώσει πανελλαδικές, να,
τι να κάνει. Ναι. Μα κοιτάξτε, το είδος μας έτσι την πάτησε. Μια χαρά θηλαστικό ήμασταν. Πώς είναι, ας πούμε, τα δελφινάκια που είναι υπέροχα. Μόλις αποκτήσαμε τη γνώση, την αυτογνωσία, δαγκώσαμε εκεί αυτό το μήλο ή όπως αλλιώς το κάναμε, κουβαλάμε το υπαρξιακό βάρος.
Η γνώση αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, την οποία πρέπει να συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, είναι τεράστιο το ζήτημα.
Αλλά πάντως η γνώση είναι πολύ σημαντική, αλλά είναι όπως το είπατε, είναι και ένα βάρος και θέλει
είναι
και ευθύνη.
Είναι δύναμη, είναι και βάσανος.
Και είναι, ναι, θέλει και ευθύνη. Τώρα, επειδή όλα αυτά, μιλάμε να λέγαμε για την Αυστραλία, εκεί που απαγορεύουν στα παιδιά τα social μέχρι τα 16, στην εκπαίδευση Γιατί η αλήθεια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη σου κερδίζει χρόνο, κάνει πάρα πολύ δουλειά. Μπορείς να γλιτώνεις δηλαδή μια γραφειοκρατική διαδικασία και να παίρνεις αποτελέσματα. Αυτό στην εκπαίδευση θα ήταν καλό ή μπορεί να είναι χειρότερο?
Αυτό στην εκπαίδευση θα ήταν καλό αν χρησιμοποιηθεί με ηθικό τρόπο, έτσι ώστε να είναι σε όφελος των εκπαιδευόμενων, δηλαδή δημιουργούν παρουσιάσεις πάρα πολύ θελκτικές για τους μαθητές, μπορεί να σου έχεις μεταφραστικά εργαλεία, μπορεί να σε βοηθήσει να πας πολύ παραπάνω, μπορεί να σου προκαλέσει και την καταστροφή. Άρα έχει σημασία η ηθική χρήση της τεχνολογίας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη εγένει δεν πρέπει να υποκαταστήσει το δάσκαλο. Θα πρέπει να τον υποβοηθήσει. Αυτό είναι και το μυστικό της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν πρέπει να υποκαταστήσει τον δικαστή, τον δημόσιο υπάλληλο, τον γιατρό, αλλά να τον υποβοηθήσει.
Ναι, αλλά ειδικά στην εκπαίδευση, αν εγώ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης κοροϊδέψω το δάσκαλο, αν θέλω να δώσω στην
υπάρχουν
κυρία Παναγωπούλου...
Υπάρχουν εργαλεία που μπορεί να καταλάβει αν το εργασία σας είναι απότοκος της τεχνητής νοημοσύνης.
Ακόμη και αν την
μπορεί
πειράξω...
Μπορεί να και να του πει, έλα εδώ παιδί μου, τι έχει γράψει εδώ, εξήγησε.
Θα το έχω διαβάσει. Θα σας γράψω μια εργασία εγώ για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με το Σύνταγμα του 1975, που την είχα κάνει και στα αλήθεια στα νιάτα μου, αλλά τώρα δεν τη θυμάμαι, στη νομική. Και μετά θα έρθω να τη διαβάσω. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο.
Αν χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη για να βρείτε βιβλιογραφία, για να βρείτε κάποιες πηγές, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Εάν όμως πρέπει να το έχετε καταλάβει και να πρέπει να διεισδύσετε και εσείς τη διαδικασία της γνώσης. Αυτό είναι το μυστικό.
Ναι.
Ηθική χρήση.
Τι σημαίνει αυξημένη αρμοδιότητα στην προεδρική, τι στην προεδρευόμενη, τι κινδύνους μπορεί να έχει για τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Ναι, αλλά ίσως σε πιο απλά πράγματα, στα σχολεία, δεν λέω πια στο πανεπιστήμιο, μπορεί και να το κάνει το παιδί να τεμπελιάσει παραπάνω πνευματικά.
Το ίδιο λέγανε και για τα κομπιουτεράκια όταν βγήκαν οι αριθμομηχανές. Οι δάσκαλοι διαδηλώσανε κατά των αριθμομηχανών και τελικά αυτά βοήθησαν τους μαθητές να προβούν σε πολύ πιο πολύπλοκες πράξεις και υπολογισμούς.
Εγώ βλέπω ότι στο κινητό μετράνε κάτι και 4-7 και λέει κάτσε μια στιγμή να βγάλω, λέει, το τέτοιο στο κινητό. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Υπάρχει και η καλή, και η θετική και η αρνητική της πλευρά. Εμείς θα πρέπει να το δούμε ως ένα εργαλείο υποβοήθησης και όχι υποκατάστασης του δασκάλου. Και θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία συνειδητοποιημένων πολιτών και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Επειδή σε ελάχιστο χρόνο μου υπαγορεύει τεχνητή νοημοσύνη, να σας πω σας ευχαριστώ, τελειώσαμε, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
Γιατί,
για τον τίτλο όμως θέλω αυτό να μου το διευκρινίσετε πριν σας ευχαριστήσω. Η υπερρύθμιση, τι είναι αυτό?
Ξέρετε,
γιατί
κάτι,
τέτοια
όταν
αναφορά?
Όταν ρυθμίζεις κάτι πάρα πολύ, υπάρχει ένα ερώτημα, να το ρυθμίσουμε ή να μην το ρυθμίσουμε. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα. Έχει νόημα να ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη? Έχει νόημα. Έχει νόημα να την ρυθμίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Είναι ένα πρόβλημα αυτό, διότι όταν η Κίνα και η Αμερική ουσιαστικά δεν έχουν την ίδια ρύθμιση, είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
Τρέχουν και μπορεί εμείς να βάλουμε πολύ φρένο, δηλαδή, αυτό λέτε.
Μήπως αυτή η υπερρύθμιση είναι κατά της καινοτομίας? Μήπως με το να ρυθμίζουμε τα πάντα, αυτό που βαίνει σε βάρος της καινοτομίας, της έρευνας γενικότερα, μήπως είναι ένα εμπόδιο στην καινοτομία? Αυτό θέλουμε να συζητήσουμε.
Δύσκολα. Α, γι' αυτό θα το συζητήσετε εσείς. Μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και διαδικτυακά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει ο σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Σύνταγματος και της Η Πολιτεία.
Θα το ψάξουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παναγωπούλου. Σας
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
1963, 10 Δεκεμβρίου, τελετή απονομής στη Στοκχόλμη, ο Γιώργος Εφαίρης παίρνει ένα Νόμπελ που μας το χρώσταγαν και από άλλες φορές με άλλους ποιητές, λέω εγώ, αλλά τουλάχιστον εκεί το πήραμε. Τότε δεν το είχαμε υποδεχθεί με τεράστιο ενθουσιασμό, υπήρχαν ακόμα και επιφυλάξεις, αλλά τώρα δεν προλαβαίνω αυτά να τα πούμε. Γεια σου Εύα, γεια σου Γιάννη. Α, σου αρέσουν οι ομιλίες της κυρίας Παναγωπούλου? Έχω παρακολουθήσει, λέει, μέσω σεμιναρίων. Ωραία. Λοιπόν, Θάνος Χιαφάκας, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 6 να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Σας αφήνω με αυτή την άρνηση που έχει μέσα της μια βαθιά κατάφαση για τη ζωή.
Γράψαμε το όνομα της. Ωραία. Ωραία. σβήστηκε η γραμμή.